Κύριε Αναστασάτε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Το ερώτημά μας είναι ουσιαστικά ένα. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και αν αυτές οι επιπτώσεις θα μείνουν για καιρό εδώ. Δηλαδή αν τελείωνε αύριο για παράδειγμα αυτός ο πόλεμος και είχαμε μια συμφωνία ειρήνευσης, για πόσο καιρό ακόμα θα είχαμε απέναντί μας τις συνέπειες του?
Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι μια ιστορία η οποία θα τελειώσει αύριο χωρίς να πείσει ένα ίχνος. Θα μας πάρει κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να επανέλθουμε και με τον τρόπο που θα επανέλθουμε εκεί που ήμασταν πριν τον πόλεμο. Η όλη διαταραχή λειτουργεί αυτή τη στιγμή ως ένα στάσιμο πληθωριστικό σοκ στη διεθνή οικονομία. Για να το πούμε με απλά λόγια, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς δημιουργεί αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, κυρίως στο πετρέλαιο αλλά και στο φυσικό αέριο μας διαφέρει ιδιαίτερα, αλλά και στα ναύλα της ναυτιλίας και στα ασφάλιστα της ναυτιλίας. Αυτό μεταφράζεται σε αυξήσεις στο κόστος παραγωγής, σε αυξήσεις στο κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων και δι' αυτού του τρόπου μπαίνει στις τιμές των υπόλοιπων αγαθών και υπηρεσιών και αυξάνει τον πληθωρισμό. Αυτό με τη σειρά του συμπιέζει το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών και τις οθήσεις των μειώσεων της καταναλωτικής δαπάνης, άρα έχει και φυσική επίπτωση. Δεν είμαστε εκεί ακόμη, με την έννοια ότι δεν υπάρχει στασιμότητα ούτε στην ευρωπαϊκή ούτε στην ελληνική οικονομία. Είναι η τάση προς αυτή την κατεύθυνση. Η αλήθεια είναι ότι αρχικώς η οικονομία αντέδρασε αρκετά ικανοποιητικά, δηλαδή τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου ήταν αρκετά ισχυρά παρότι υπήρχε ο πόλεμος, για το λόγο ότι αρκετοί θεωρούσαν ότι θα ήταν μια κατά κάποιο τρόπο περαστική διαταραχή. Υπήρχαν και πολύ ψηλές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλές αγορές, ιδίως στις ΗΠΑ που λειτουργούσαν αντισταθμιστικά στις φυσιακές πιέσεις. Και η αγορά αντέδρασε αρχικά, όπως θυμάστε, σχετικά ήπια. Δεν υπήρξαν μεγάλες μεταβολές στα χρηματιστήρια. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και αυτή η κατάσταση δεν φαίνεται να εξομαλύνεται, αρχίζει σταδιακά και ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Οι αγορές αρχίζουν να βλέπουν ότι αυτή η κατάσταση δεν θα τελειώσει πάρα πολύ σύντομα. Επομένως, αρχίζουν να προεξοφλούν ότι οι κεντρικές τράπεζες θα αυξήσουν τα επιτόκια για να αντιμετωπίσουν την αύξηση του πληθωρισμού. Με αποτέλεσμα, αρχίζουν να πέφτουν τα ομόλογα, να υπάρχουν διαταραχές στις μετοχές, στα θανομίσματα κτλ. Η αλήθεια λοιπόν είναι, για να αρχίσω να επανέλθω στο γεωργικό σας ερώτημα, ότι ακόμη και αν η κατάσταση εξομαλυνόταν αύριο, θα μας πάρει κάποιες εβδομάδες ή και μήνες για να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, για το λόγο ότι δεν υπάρχει απλώς μια διαταραχή της κίνησης από τα στενά δρόμους. Έχουν χτυπηθεί οι δηληστήρια, έχουν χτυπηθεί λιμάνια, άρα θα χρειαστεί να αποκατασταθούν οι ζημιές και επομένως η προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πάρει καιρό μέχρι να επανέλθει εκεί που ήταν. Αν κανείς πιστέψει τις αγορές, τα προθεσμιακά συμβόλαια, η αγορά δεν βλέπει να έχει επανέλθει κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ούτε και μέχρι το τέλος του έτους. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε στην μεν ευρωζώνη μια ανάπτυξη της τάξης του 0,8-0,9%, αρκετά κάτω από αυτό που περιμέναμε αρχικά, και ο πληθωρισμός επίσης να κινείται ανωδικά σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις. Στην ευρωζώνη γύρω στο 2,9%, σε εμάς ακόμη ταχύτερα. Αν θέλετε να πούμε δύο κουβέντες ειδικότερα για την ελληνική οικονομία.
Ναι, πρέπει να πούμε, διότι αυτήν έχουμε μπροστά μας εμείς.
Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε, για την ελληνική οικονομία υπάρχουν καλά και κακά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι έχουμε μεγαλύτερη έκθεση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες στα ορυκτά καύσιμα. Ιδίως στο φυσικό αέριο, όχι τόσο στο πετρέλαιο, όσο στο φυσικό αέριο. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε περίπου 40% του καυσίμου που χρησιμοποιούμε για την ηλεκτροπαραγωγή είναι φυσικό αέριο, είναι περίπου το διπλάσιο από ό,τι στην ευρωζώνη. Το οποίο σημαίνει ότι είμαστε πιο ευτεθειμένοι στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων και αυτό αρχίζει να φαίνεται ήδη στον πληθωρισμό. Όπως τα είδατε τα στοιχεία της Ελευθερία τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός της ενέργειας ήταν γύρω στο 22% πάνω σχέση με πέρυσι, περίπου το διπλάσιο από την υπόλοιπη ευρωζώνη. Ένας άλλος παράγοντας είναι το γεγονός ότι εξαρτώμαστε αρκετά από την εξωτερική ζήτηση της ευρωζώνης και για τον τουρισμό και για τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες που εξάγουμε. Άρα, όταν επιβραδύνει η ευρωζώνη, επιβραδύνουμε κι εμείς. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν και ένας αριθμός από αντισταθμιστικοί παράγοντες που λειτουργούν θετικά για την ελληνική οικονομία. Ο σημαντικότερος ίσως είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο ταμείο ανάκαμψης, το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη ως ποστό του ΑΕΠ, το οποίο έχει να διαθέσει αρκετούς πόρους ακόμη και εντός του έτους και το 27 και 28 όσον αφορά το σκέλος των δανείων, ίσως πάνω από 15 δισεκατομμύρια συνολικά. Και αυτό επειδή δεν εξαρτάται από το κλίμα στις αγορές, λειτουργεί, αν θέλετε, και ως ένα αντικυκλικό εργαλείο. Δηλαδή, στηρίζει τη ζήτηση όταν η εξωτερική ζήτηση είναι πιο χαμηλή. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα δημόσια οικονομικά μας, το οποίο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πέρυσι είχαμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα σχεδόν 5% του ΑΕΠ, το οποίο σημαίνει δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις όταν απαιτηθεί και σημαίνει επίσης και εμπιστοσύνη στις αγορές, κάτι το οποίο μάθαμε με τον σκληρό τρόπο τα προηγούμενα χρόνια πόσο σημαντικό είναι. Και το τρίτο, ίσως και αρκετά σημαντικό, έχει να κάνει και με την καλή υγεία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι στην καλύτερη ίσως κατάσταση όλων των εποχών όσον αφορά την κεφαλαϊκή του επάρκεια, τη ρευστότητά του και την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και είναι σε θέση να στηρίξει την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια με άξονη ρευστότητα, εφόσον υπάρχει επαρκή ζήτηση.
Πείτε μου κάτι, κύριε Αναστασάτε, σας ανησυχεί η πορεία του τουρισμού φέτος το καλοκαίρι?
Κοιτάξτε, μέχρι στιγμή
θα έχει επιπτώσεις αν δεν πάει καλά?
Κοιτάξτε, αν επαναληφθούν τα πολεμικά επεισόδια, ασφαλώς κανείς δεν θα τη γλιτώσει χωρίς επιπτώσεις. Αλλά με το δεδομένο ότι έχουμε δει τα χειρότερα και επομένως θα υπάρξει μια εξομάλυνση αργά ή γρήγορα, υπάρχει η προοπτική ο τουρισμός να πάει αρκετά ικανοποιητικά. Με την έννοια ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει ακυρώσεις στις κρατήσεις. Έχουμε δει μια επιβράδυνση στις ενεργές κρατήσεις σε σχέση με πέρυσι, όπως είναι αναμενόμενο. Αλλά ο προγραμματισμός των αεροπορικών θέσεων είναι γύρω στο 8% πάνω σε σχέση με πέρυσι. Και εφόσον η κατάσταση εξομαλυνθεί στη Μέση Ανατολή, η προοπτική είναι ότι ό,τι χάσαμε από τις προώρες κρατήσεις θα το πάρουμε πίσω στις κρατήσεις τελευταία στιγμή, όπως συνέβη και πέρυσι. Ελπίζουμε λοιπόν για το καλύτερο.
Μισή λέξη, γιατί δεν έχουμε πάνω από μισό λεπτό, για τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι βλέπετε να έρχεται?
Κοιτάξτε, στον βαθμό στον οποίο επιμείνει η διαταραχή την οποία αναφέραμε με τα καύσιμα, νομίζω ότι κάποια στιγμή ίσως θα αναγκαστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προβεί σε αυξήσεις επιτοκίων. Η αγορά αυτή τη στιγμή, εκεί που έβλεπε 0 αυξήσει, δηλαδή να μείνει στο 2%, αυτή τη στιγμή τιμολογεί 2 ή και 3 αυξήσει των 25 μονάδων βάσης. Δηλαδή το επιτόκιο στο τέλος της χρονιάς να είναι στο 2,5 ή 2,75. Θα εξαρτηθεί βέβαια από το πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες εβδομάδες. Δεν θα βιαστεί η Κεντρική Τράπεζα, θα δει τις εξελίξεις και αναλόγως θα πράξει.
Ευχαριστούμε θερμά τον επικεφαλής οικονομολόγο της Eurobank και πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, τον κύριο Τάσο Αναστασάτο. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστούμε.
Καλημέρα, κύριε Χατζηγιανόπουλο, ευχαριστώ θερμά.